Pod.gr.
Καλώς ήρθατε στο podcast «Οικονομία σήμερα», αναλύοντας τάσεις, προκλήσεις και λύσεις από την Εθνική μας Τράπεζα. Σε κάθε επεισόδιο συνομιλούμε με κορυφαίους μας οικονομολόγους και ειδικούς, εξετάζοντας τις τάσεις που διαμορφώνουν τις αγορές, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες και τις στρατηγικές που χαράσουν την πορεία προς το μέλλον. Σε μια εποχή όπου η ταχύτητα των αλλαγών είναι ραγδαία, το να κατανοήσουμε τι συμβαίνει γύρω μας είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γνώσης, όπου θα αποκρυπτογραφούμε τις οικονομικές εξελίξεις του σήμερα και θα ανακαλύψουμε τις ευκαιρίες και τις λύσεις του αύριο.
Με την έναρξη του 2025 έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον επικεφαλής ανάλυσης διεθνών αγορών της Εθνικής Τράπεζας, τον κύριο Τσιριγωτάκη, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς κινήθηκαν οι αγορές και η οικονομία το 2024, αλλά να μας δώσει και την προοπτική για το νέο έτος. Κύριε Τσιριγωτάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ και θα έχουμε, νομίζω, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Κύριε Πιστόλη, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να μιλάμε μαζί πάντα. Να δούμε σύντομα λίγο πώς κινήθηκε το 2024, γιατί το ενδιαφέρον βρίσκεται στο 2025 για όλους μας και για τους πελάτες και για μας. Το 2024 ήταν μια καλή χρονιά για την παγκόσμια οικονομία και για τις αγορές. Είχαμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε όλες τις βασικές οικονομίες. Δεν επαληθεύτηκαν οι ανησυχίες που υπήρχαν για απότομη προσγείωση της οικονομίας, είτε ύφεση. Η ελληνική οικονομία υπεραπέδωσε για ακόμα μια χρονιά, έχοντας αρκετούς γούργιους ανέμους να την υποστηρίζουν. Και βέβαια αυτό το καλό κλίμα ενσωματώθηκε και στις τιμές των διεθνών και ελληνικών προσιακών στοιχείων. Μετοχές και εταιρικά ομόλογα κατέγραψαν σημαντικά κέρδη, όπως και της μικρής διάρκειας λιτότητας κρατικοί τίτλοι. Οι μακροπρόθεσμοι ήταν περίπου flat. Είχε σημαντική ανατίμηση η τιμή του χρυσού. Αυτό οφείλεται όμως κυρίως στις αγορές από τις κεντρικές τράπεζες των αναπτυσσόμενων οικονομιών. Και γενικότερα, για να το συνοψίσω, το 2024 έδωσε σημαντικά κέρδη για τους πελάτες που ήταν επενδυμένοι και δεν ήταν έξω από την αγορά. Πιθανώς κάποιοι να είχαν φοβηθεί με αυτά που ακούγαν το 2023.
Σε αυτό το περιβάλλον και ακούγοντας όσα μας περιγράψατε αναφορικά με το 2024, ποιες είναι οι προοπτικές για το νέο έτος και ενδεχομένως ποιοι είναι οι βασικοί καταλήτες, ενδεχομένως ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που μπορεί να δημιουργήσουν αβεβαιότητα?
Το 2025, κύριε Πιστόλη, ξεκινάει με θετική βάση. Τα νοικοκυριά, σας είπα, είναι σε καλή κατάσταση. Η αγορά εργασίας εκεί είναι εύρωστη. Υπάρχουν ήπιες προσδοκίες για ανάκαμψη οικονομίας της Ευρωζώνης, με την ελληνική οικονομία να συνεχίζει να υπεραποδίδει με διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης. Και έχουν επαρθεί κάποια σημαντικά μέτρα στήριξης από την Κίνα, από τις αρχές εκεί, για να στηρίξουν την οικονομία, η οποία αντιμετωπίζει διαρθρωτικά προβλήματα, κυρίως στην αγορά κατοικίας. Σε αυτή την εικόνα των θετικών ρυθμών ανάπτυξης και των χαμηλότερων επιτοκίων, πιθανώς να συζητήσουμε παρακάτω, υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες αβεβαιότητας, όχι τόσο ανησυχίας, αβεβαιότητας θα έλεγα, που αφορούν κυρίως την εμπορική πολιτική στις ΗΠΑ με την νέα διοίκηση, τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος ορκίζεται στις 20 Ιανουαρίου. Εκεί μένει να δούμε σε τι βαθμό και πού, δηλαδή σε ποια αγαθά θα επιβληθούν δασμοί, και βέβαια έναντι σε ποιον ανταγωνιστικών οικονομιών, στο πλαίσιο βέβαια της, θα έλεγα, κλιμακούμενης αντιπαράθεσης των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη, των ΗΠΑ και της Κίνας, σε μια σειρά πεδίων, τεχνολογία, άμυνα, επιρροή στον υπόλοιπο κόσμο. Η δημοσιονομική πολιτική είναι και αυτός ένας παράγοντας αβεβαιότητας, σημαντικός και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Θυμόμαστε την πρώτη προεδρία Τραμπ, τη σημαντική μείωση στη φορολογία των επιχειρήσεων, η οποία μεταξύ άλλων παραγόντων οδήγησε σε αυτό το ασύλληπτο ράλι που έχουν κάνει οι μετοχικές αγορές στις ΗΠΑ έναντι των υπολείπων. Και η δημοσιονομική πολιτική και στην γειτονιά μας, όσον αφορά την Ευρωζώνη, εκεί αναμένουμε τις εκλογές με μεγάλο ενδιαφέρον στη Γερμανία το Φεβρουάριο. Η γερμανική οικονομία είναι στάσιμη, να σημειώσω, από το 2019, δεν έχει αναπτυχθεί καθόλου, ενώ η οικονομία των ΗΠΑ έχει αυξηθεί περίπου 12% αθροιστικά από το 2019 και υπάρχουν και εκεί κάποιες προσδοκίες ότι η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει, βέβαια μένει να δούμε ποια θα προκύψει και ποια θα είναι η πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, θα προβεί σε κατά τι περισσότερο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Και Ο τρίτος μεγαλύτερος παράγοντας αβεβαιότητας είναι βέβαια τα γεωπολιτικά. Υπάρχουν αρκετές αιστείες, Ουκρανία, Ρωσία, η Μέση Ανατολή, η Ασία. Και εκεί συγκρατημένα, για να εκφράσουμε και μια λίγο αντίθετη άποψη, πιθανώς μετά από 3-4 έτη κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων, να δούμε μια ελαφριά εξομάλυνση. Και αυτό είναι κάτι που ευχόμαστε όλοι.
Για το νέο έτος λοιπόν, ποια αναμένεται να είναι η νομισματική πολιτική η οποία θα ακολουθεί από τις κεντρικές τράπεζες, τόσο αναφορικά με τα επιτόκια, όσο ενδεχομένως και με τα υπόλοιπα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για να ασκήσουν νομισματική τους πολιτική?
Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, κύριε Πιστόλη. Είναι πολύ σημαντική, γιατί αφορά όχι μόνο το επενδυτικό κομμάτι, αλλά και τους δανειολήπτες. Έρχεσαι από μια χρονιά που οι κεντρικές τράπεζες, το 2024 δηλαδή, ξεκίνησαν τις μειώσεις επιτοκίων από πολύ υψηλά επίπεδα, στα οποία είχαν ανέλθει για να αντιμετωπίσουν ακριβώς αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες ήταν σε υψηλά 40 ετίας μετά και τις διαταραχές λόγω COVID, αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, τη Ρωσία. Επομένως, έχουν μειώσει επιτόκια. Το 2025 θεωρούμε ότι η μεγάλη εικόνα είναι για επιπλέον μειώσεις επιτοκίων, αλλά με αποκλίσεις. Και τι θέλω να πω, αποκλίσεις όσον αφορά την ταχύτητα ή το ύψος των μειώσεων επιτοκίων. Έχεις από τη μία πλευρά την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Fed, όπου λειτουργεί σε ένα καθεστώς πολύ ισχυρής οικονομίας, ένα ΕΠ το οποίο τρέχει με 3%, ένας πληθωρισμός ο οποίος ναι μεν έχει αποκλιμακωθεί, αλλά κυμαίνεται περίπου στο 2,5%. Επομένως θεωρούμε ότι θα πάει με μικρά βήματα, γιατί θα θέλει να δει πέρα από αυτών των δύο παραγόντων και την επίδραση που θα έχουν ή όποιες πολιτικές θα εφαρμόσει η νέα κυβέρνηση Τραμπ. Επομένως, αρκετά επιφυλακτικά στις μειώσεις επιτοκίων. Από την άλλη πλευρά, έχει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία λειτουργεί σε ένα περιβάλλον πολύ χαμηλής ανάπτυξης, 0,5% με 1% για την ευρωπαϊκή οικονομία. Περιστοιχίζεται από περισσότερους καθοδικούς κινδύνους. Είναι μια ανοιχτή οικονομία, εξαγωγική, επομένως το τι θα γίνει με το διεθνές εμπόριο, πώς θα εξελιχθεί η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, επηρεάζει και θα επηρεάσει άμεσα την Ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός έχει αποκλιμακωθεί σημαντικά. Επομένως και ως αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι πιο συσσαγωγικά άνετη να μειώσει τα επιτόκια περισσότερο από τη Fed μέσα στο 2025. Ενδεικτικά να πω πώς έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή οι αγορές, τεκμαρτές προσδοκίες για τα επιτόκια, οι οποίες βέβαια αυξομειώνονται. Είπαμε μεγάλη εικόνα είναι προς χαμηλότερα επιτόκια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου 1-2 μειώσεις επιτοκίων για το 2025. Στην Ευρωζώνη 3-4 μειώσεις επιτοκίων από τα σημερινά επίπεδα, τα οποία βρίσκονται στο 3%. Βέβαια, οι κεντρικές τράπεζες έχουν τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιήσει εκτενώς ένα επιπλέον εργαλείο νομισματικής πολιτικής, και αυτό είναι οι αγορές ομολόγων. Κάποια στιγμή, φανταστείτε, το 2022, αθροιστικά και οι τέσσερις μεγάλες κεντρικές τράπεζες είχαν περίπου 14 τρισεκατομμύρια δολάρια κρατικά ομόλογα, κυρίως και εταιρικά ομόλογα, στα χαρτοφυλάκια τους. Είχαν αγοράσει μεγάλες ποσότητες για να κρατήσουν, να συμπιέσουν χαμηλά τα κόστη δανεισμού των κυβερνήσεων. Αυτή η πορεία έχει αντιστραφεί από το 2022 και μετά. Οι κεντρικές τράπεζες μειώνουν το ποσό των κρατικών ομολόγων που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους. Αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 11 τρισεκατομμύρια ή το περίπου 1/5 των συνολικών κρατικών ομολόγων. Και αυτή η κίνηση έχει οδηγήσει, μεταξύ άλλων παραγόντων, και στην άνοδο των μεσομακροπρόθεσμων αποδόσεων που έχουμε παρατηρήσει στα κρατικά και τα εταιρικά ομόλογα το τελευταίο διάστημα, και αυτό νομίζω είναι και μια έτσι πάσα να κλείσουμε για να δούμε τι συνεπάγονται όλα αυτά και για τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.
Πολύ σωστά το θέσατε. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον, κλείνοντας, είναι να κατανοήσουμε με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται τελικά όλα αυτά πώς μπορούν να επηρεάσουν τις επενδύσεις και τα χαρτοφυλάκια ενός απλού ιδιώτη επενδυτή.
Σίγουρα, για έναν επενδυτή ο οποίος έχει ένα focus σε διεθνές περιβάλλον, αυτή τη στιγμή, λόγω και των κινήσεων που έγιναν από τις κεντρικές τράπεζες, οι αναμενόμενες αποδόσεις και σε κρατικούς και σε εταιρικούς τίτλους υψηλής πιστολογικής διαβάθμισης ή και ευνοϊκών προοπτικών κυμαίνονται σε πολυετή υψηλά και είναι, θα έλεγα, ελκυστικά, κυρίως στις μικρές και μεσαίες λιτότητες. Ταυτόχρονα, στο μετοχικό κομμάτι, πάντα on a global scale, προέρχεσαι από σημαντικά κέρδη τα προηγούμενα έτη, οι αποτιμήσεις με μια σειρά από μέτρηξη που παρακολουθούμε, όπως είναι τα price to earnings ratio και τα price to book values, είναι σε υψηλά επίπεδα, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σημαίνει ότι οι μετοχές δεν μπορούν να πάνε ακόμα ψηλότερα? Όχι. Σημαίνει όμως ότι είναι περισσότερο ευάλωτες στην πραγματοποίηση καθοδικών κινδύνων. Επομένως, θεωρούμε ότι κάποιος πρέπει να είναι αρκετά πιο επιλεκτικός όσον αφορά τις τοποθετήσεις του στο μετοχικό κομμάτι, είτε γεωγραφικά ή κλαδικά. Και αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι έχει και περισσότερο προστιθέμενη αξία η επαγγελματική διαχείριση, η οποία μπορεί να διαφοροποιεί αυτές τις ανησυχίες ή τους κινδύνους. Να σημειώσω ότι τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από σημαντικές ανατιμήσεις, ενδεικτικά για ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών κρατικών και εταιρικών ομολόγων. Καταγράφει αιτησιοποιημένη απόδοση την τελευταία πενταετία 7,5%. 7,5% αιτησιοποιημένη απόδοση αντανακλά την σημαντική βελτίωση και την εμπιστοσύνη στην μακροοικονομική πολιτική εικόνα της ελληνικής δημοκρατίας, η οποία αντανακλάται και στις τιμές των μετοχών με οδηγό τις τραπεζικές μετοχές και στην σημαντική βέβαια συμπίεση του κόστου δανεισμού δημοκρατίας και επιχειρήσεων, και παραμένει πάντα για κάποιον που έχει το μυαλό του, και έτσι πρέπει να είναι τη ματιά του σε όλες τις επιλογές, γεωγραφικά και κλαδικά, παραμένουν τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία μια κατηγορία η οποία έχει προοπτικές απόδοσης και αξίζει να τη συμπεριλάβει κάποιος στα χαρτοφυλάκια του.
Κύριε Τσιργοντάκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για την παρουσία σας σήμερα εδώ και με την ευκαιρία να σας δώσω και τα συγχαρητήριά μου για την διάκριση την οποία έλαβε η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης αναφορικά με την ορθότητα των εκτιμήσεών της για όλο το 2024 σχετικά με τις αποδόσεις των ομολόγων από τη Reuters. Συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Ο Νίλς Μπορ, ένας από τους μεγαλύτερους θεωρητικούς φυσικούς, είχε πει ότι το να προβλέψει είναι πολύ δύσκολο, ειδικά όσον αφορά το μέλλον. Εμείς, στη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης, η οποία έχει βραβευτεί αρκετές φορές για την εγκυρότητα των αναλύσεών της και των προβλέψεών της, ειδικά όσον αφορά την ελληνική οικονομία και τις υπόλοιπες αγορές, είμαστε συνεχώς σε επαγρύπνηση για να φουγκραζόμαστε το περιβάλλον, να αξιολογούμε τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και να προσπαθούμε να δίνουμε τις κατάλληλες κατευθύνσεις, θα έλεγα, για την πορεία των οικονομιών και των χρηματαγορών στο μέτρο που είναι βοηθητικές για τους πελάτες της τράπεζας. Ευχαριστώ πολύ.
Αυτό ήταν το podcast «Οικονομία σήμερα», αναλύοντας τάσεις, προκλήσεις και λύσεις από την εθνική μας τράπεζα, την Τράπεζα Σήμερα. Αναζητήστε όλα τα podcast της σειράς στο pod.gr, στο Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.